Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Deputeti Ukrainas Mereshko e sheh Kosovën si pikë potenciale për konflikt në Ballkan, thotë se për synimin luftën nxehtës të Rusisë, Zelensku informua nga inteligjenca ushtarake. Kërkohet që Perëndimi ta trajtoj me seriozitet paralajmërimin për konflikt, njohës të sigurisë quajnë të mundshëm skenarin në Kosovë, por e përjashtojnë luftën. Autoritetet ndërmarrin pastisje në 11 lokacione përfshirë edhe në veri, arrestohen te doganjere një polic në ndyshimin për korrupsion e keqpërdorime. Agjencia e barnave se përmbyll prej një viti tenderin për furnizim me banderola, shumë barna mungojnë në tregë, qytetarët zgjedhin rrugë alternative për t'i siguruar. Kosova mund të jetë një prej dy pikave potenciale për ndezjen e një konflikti të nxitur nga Rusia në Ballkanin Perëndimor, ka thënë deputeti Ukrainas Oleksandr Mereshko. Këtë ai e tha në intervistë për kohën dy ditë pas paralajmërimit nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky se Rusia po planifikon ta nisë një luftë në Ballkan. E për këtë shqetësim shprehën të premten edhe nga Bashkimi Evropian. Mereshko thotë se informacionet për këtë Zelensky i mori nga inteligjenca ushtarake, ndërsa shtoi se është i bindur që për nxitje të konfliktit në Kosovë, si dhe në Bosnjë-Hercegovinë, Rusia i përdor satelitët e saj në Serbi. Deputeti i shtetit që qysh nga fundshkurti 2022-s është në luftë, thotë se me gjithë vlerësimin për vendimin që t'i vendos sanksione Rusisë, qëndrimi i Ukrainës rreth njohjes së shtetësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar. E ndërlidhur me raportet Kosovë-Serbi, deputeti dhe një herë është juristi i çështjeve ndërkombëtare, thotë që Beogradi zyrtarëve se e njeh de facto shtetësinë e Kosovës. Mereshko theksoi se Ukraina është e interesuar për marrëdhënie paqësore mes Kosovës e Serbisë me qëllim që të shmanget mundësia për një luftë tjetër në Ballkan. Njohës të sigurisë në Kosovë kanë shtruar nevojën që Perëndimi ta trajtoj me seriozitet paralajmërimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për synimin e Rusisë që të nxisë luftë në Ballkanin Perëndimor. Si dy prej pikave potenciale për konflikt janë përmendur veriu i Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovina. Gjunen Benhari, drejtori organizatës dhe Geopost, i kualifikon të sigurta informata që burojnë nga inteligjenca ushtarake e Ukrainës. E njohësi Fatmir Çollakaj mendon se tensionet mund të jenë të mundshme në Kosovë, por vlerëson se sulmi i funksionatorit në banës të Zveçanit e ka ngritur alarmin te bashkësia ndërkombëtare për të krijuar më shumë siguri në veri. Ai thekson se ekzistojnë indikacione që Rusia nëpërmjet Serbisë synon të shkaktojë trazira, por se përjashton mundësinë e shpërthimit të një lufte në Ballkan. Çështjen e ka komentuar të shtunën edhe eksperti amerikan për Ballkanin Perëndimor Edward Joseph, duke ju referuar deklaratës së Zelenskit. Joseph tha se Ukraina e ka fuqinë që ta ndalojë agjendën e Rusisë në Ballkan nëpërmjet njohjes së pavarësisë së Kosovës. Janë arrestuar 8 zyrtarë të doganës dhe një polic kufitar në ndyshimin për vepra korrupsioni. Aksioni asistuar nga policia ka nisur në orët e para të së shtunës dhe është realizuar me urdhër të prokurorisë speciale në koordinim me drejtorinë e hetimeve brenda doganës dhe me inspektoratin policor. Sipas një informate të përbashkët të lëshuar nga institucionet që morën pjesë në aksion, hetimet për 9 zyrtarët kanë nisur para disa vitesh në ndyshime për veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrje rushfetit. Gjatë kontrollit në 11 lokacion, janë sekuestruar 20 plomba zyrtare të doganës, 10 telefona së bashku me 4 sim kartela, një pistolet me leje kalibrit 9 mm me 3 karikator dhe 9 fishek, 16 copë municion jo zyrtar. Burimet të kohës thanë se aksioni është zhvilluar edhe në 4 lokacione në veriun e Kosovës dhe disa nga të arrestuarit kanë punuar në Mitrovicë. Jo pak qytetarë kanë zgjedhur mënyra alternative për të siguruar barnat që u nevojitën, në mungesë të tyre në tregun privat farmaceutik. Nëpërmjet grupeve të krijuara në Facebook, ata kërkojnë barna specifike që nuk mund t'i gjejnë në treg. E mes tyre janë edhe ilaçet e thjeshta. Operatorët ekonomikë kanë thënë kohë se mungesa e barnave po ndodh shkaku që Agjencia Kosovare për Produkte Mjekësore prej javësh nuk i ka furnizuar me banderola pa të cilat produktet nuk mund të nxjerrën në treg. Të pyetur lidhur me këtë nga kjo agjenci, Shqipëri nuk kanë kthyer përgjigje. Ku aprovoj të kontaktoj edhe me kryeshefin e këtij institucioni, Sejtolaj, por as ai nuk është përgjigjur telefonatave. E burime brenda këtij institucioni thanë se agjencia përballet me telashe për nënshkrimin e kontratës në tenderin e rregullt për furnizim me banderola dhe se përpasoi ka nisur bllokada në tregun farmaceutik. Në webfaqen e prokurimit thuhet se janë aktive disa procedura të prokurimit për blerjen e dy llojeve të banderolave. Njëra prej tyre në vlerë 90.000 euro, sipas të dhënave në këtë faqe, ka përfunduar të enjten, por që nuk dihet se kur do të bëhet furnizimi me banderola. Kontrata është e përkohshme me afat për 3 muaj. E një tjetër tender për banderola prej 500.000 euro është bllokuar në organin shqyrtues të prokurimit shkaku i ankesës së një kompanie. Në dosjen e tenderit për furnizim tremujor nga agjencia shpjeguan për problemet me të cilat janë ballafaquar në procesin e furnizimit me banderola. Banderolat janë elementet kyç për rregullimin e tregut farmaceutik. Ato u vendosen produkteve mjekësore që duhet të shiten me recetën e mjekut. Banderolat për barnat spitalore dallojnë prej atyre të tregut privat farmaceutik në bazë të ngjyrës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.